Krievijas Kirova apgabala tiesa šodien pieņēma lēmumu izmainīt spriedumu tā dēvētajā kompānijas Kirovļas lietā, kur par vairāk nekā 30 miljonu rubļu lielu zaudējumu nodarīšanu valstī tika apsūdzēts opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs un viņa darījuma partneris Piotrs Oficērovs. Par šiem noziegumiem Navaļnijam jau tika piespriests 5 un Oficērovam 4 gadu cietumsots, taču viņi tika atbrīvoti jau nākamajā dienā un Navaļnijam pat bija iespēja piedalīties Maskavas mēra vēlēšanās. Toreiz spriedums tika pārsūdzēts un šodien tiesai bija jāpieņem galīgais lēmums šajā lietā. Savā pēdējā vārda Aleksejs Navaļnijs bija diezgan lakonisks, norādot, ka viņam priekšā vēl daudz pēdējo vārdu. Taču Piotrs Oficērovs bija daudz emocionālāks.
За 4 года Следственный комитет Российской Федерации и прокуратура не смогли ни найти
Četru gadu laikā Krievijas izmeklēšanas komiteja un prokuratūra tā arī nav spējusi atrast nekādus dokumentus, ko piešūr šai lietai un kas pierādītu mūsu vainu šajā izdomātajā noziegumā. Visu uz ekspertīzēm sūtītie dokumenti pierādīja mūsu nevainīgumu, un šo ekspertīžu dēļ šī lieta savulaik arī tika slēgta. Es gribētu teikt, ka šodien uz apsūdzēto soliņa sēž nevis Aleksejs Navaļnijs un Piotrs Oficērovs, bet gan divi citi dalībnieki. Tā ir Krievijas taisnā tiesa un cilvēku ticība taisnīgumam. Un spriedums tiks nolasīts tām.
Vēl pirms tiesas sēdes tika prognozēts, ka iznākums var būt ļoti dažāds. Par pašu nereālāko tika uzskatīta Navaļnī un Oficērova attaisnošana. Jo šādi varas iestādes atzītu, ka lietai pret bijušo Maskavas mēra kandidātu ir bijuši politiski mērķi. Arī Navaļnī ieslodzīšana varas iestādēm nebūtu izdevīga, jo, kā uzskata prese, no ieslodzījuma Navaļnīs jau iznāktu tikpat populārs kā Nelsons Mandela. Rezultātā tiesas spriedumu, reāli cietumsot aizstāšanu ar nosacītu, var uzskatīt kā kompromisu starp abiem iepriekš minētajiem variantiem. Pēc sprieduma pasludināšanas Navaļnīs solīja to pārsūdzēt.
Jebkurš administratīvs pārkāpums var pārvērst šo nosacīto sodu reālā. Turklāt man priekšā stāv vēl vairākas krimināllietas. Protams, ka mēs arī šo spriedumu pārsūdzēsim.
Aleksejs Navaļnijs arī paudas pārliecību, ka spriedums ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina personisks lēmums. Pēc viņa vārdiem Kremlis tehniski ir panācis savus izvirzītos mērķus proti nepieļaut Navaļnī turpmāku balotēšanos vēlēšanās. Putina preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs gan prezidents saistībā ar šo spriedumu kategoriski noliedzis. Kā vēlāk savā blogā norādīja Navaļnijs, šīs dienas spriedums, protams, nav uzskatāms par uzvaru. Pēc viņu vārdiem, Krievijā ir iestājusies tāda dīvaina situācija. Ja cietumā iesēdina nevainīgu cilvēku, visi sēro, bet kad nobijušās varas iestādes nevainīgam cilvēkam piespriež 5 gadu nosacītu sodu, visi priecājas un viens otru apsveic. Opozīcijas līderis arī norādījis, ka negatavojas izvairīties ne no mītiņiem, ne no aktīvas politiskās darbības. Par savu galveno uzdevumu Navaļnijs tagad uzskata visu politieslodzīto atbrīvošanu, jo, ja tas ir izdevies viņa gadījumā, tas var izdoties arī pārējos. Viss atkarīgs no tautas kopīgajiem centieniem. Huģis Lībietis, Latvijas radio.